Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lords of Finance ni Liaquat Ahmed ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya na inilathala bilang malawak ngunit personal na pagsusuri sa mga pangyayaring humantong sa Great Depression. Nakatuon ito sa panahon mula sa unang digmaang pandaigdig hanggang sa paglala ng pandaigdigang krisis noong dekada 1930. Sa alip na ituring ang depresyon bilang automatikong resulta ng pagbagsak ng pamilihan noong 1929, sinusuri ni Ahmed ang mga pasyal ng apat na makapangyarihang sentral na banker, sila sina Benjamin Strong ng Federal Reserve Bank of New York, Montagu Norman ng Bank of England, Emil Moreau ng Banque de France, at Hjalmar Schacht ng Reichsbank ng Germany. Ipinapakita ng aklat kung paanong ang utang dulot ng digmaan, reparasyon, galaw ng ginto, at mga patakaran sa interes ay nag-ugnay sa kapalaran ng mga bansa. Mahalaga rin si John Maynard Keynes bilang kritiko ng umiiral na kaayusan. Layunin ng aklat na ipaliwanag na ang malalaking krisis sa pananalapi ay hindi lamang teknikal na pangyayari. Inuhubog din ang mga ito ng paghatol, personalidad, politika at kakayahan o pagkabigo ng mga pinuno na baguhin ang kanilang pananaw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na sentral na banker bilang mga tao, hindi lamang mga institusyon. Natatangi ang Lords of Finance dahil isinasalaysay nito ang pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng buhay at ugnayan ng apat na banker. Hindi ipinipinta ni Ahmed ang mga sentral na bangko bilang walang mukhang makina na kusang sumusunod sa mga tuntunin. Sa halip, ipinakikita niya na ang bawat institusyon ay naapektuhan ng ugali, takot, ambisyon, kalusugan, at pampolitikang limitasyon ng taong namumuno rito. Si Benjamin Strong ay mahalagang tagapag-ugnay ng sistemang pinansyal matapos ang digmaan, habang ang malapit niyang ugnayan kay Montagu Norman ay naging mahalaga sa koordinasyon ng Amerika at Britanya. Sina Moreau at Schacht naman ay kumakatawan sa mabibigat na interes at sugat na iniwan ng digmaan sa France at Germany. Mahalaga ang paraang ito dahil ang patakarang gaya ng pagtataas ng interes o paghawak ng ginto ay maaaring magmukhang neutral sa papel, ngunit may magkakaibang epekto sa mga mamamayan at bansa. Ang mga banker ay kailangang pumili sa pagitan ng katatagan sa loob ng kanilang bansa at obligasyon sa pandaigdigang sistema. Ipinapakita ng aklat na ang mga pagpiling iyon ay hindi palaging bunga ng malinaw na datos. Madalas, nakatali ang mga ito sa lumang paniniwala at sa tiwala o kawalan ng tiwala sa ibang pamahalaan. Kaya mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit ang personal na pamumuno ay maaring magpalala o magpahupa ng isang pandaigdigang krisis. Ikalawa, paano ginawang marupok ng utang, reparasyon at digmaan ang ekonomiya ng Europa? Isa sa pangunahing paliwanag ng aklat ay nagsimula ang kahinaan ng pandaigdigang ekonomiya bago pa ang pagbagsak ng Wall Street. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng magkakabit na obligasyon sa utang. May utang ang mga bansang Europeo sa Estados Unidos. May reparasyong hinihingi ang mga nagwagi mula sa Germany at umaasa ang maraming pamahalaan sa pagdaloy ng bagong pautang upang maipagpatuloy ang pagbabayad. Sa ganitong ayos, ang pera ay umiikot ngunit hindi dahil sa matatag na produksyon o balanseng kalakalan. Nakadepende ito sa patuloy na paghiram at sa marupok na tiwala ng mga nagpapautang. Lalong naging matindi ang suliranin sa Germany, kung saan ang pagbagsak ng halaga ng pera at hyperinflation ay nagwasak sa ipon at tiwala ng lipunan. Hindi inilalarawan ni Ahmed ang mga reparasyon bilang simpleng usapin ng parusa lamang. Ipinakikita niyang ang sobrang bigat ng obligasyon ay may epekto sa politika, sa katatagan ng pera at sa kakayahang makipagtulungan ng mga bansa. Kapag bumagal ang paghiram mula Amerika, ang buong hanay ng bayaran ay nanginig. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit mabilis kumalat ang krisis mula sa isang merkado patungo sa mga bangko pamahalaan at manggagawa sa iba-ibang bansa. Ang aral ay ang utang na hindi tugma sa tunay na kakayahang magbayad ay maaaring magmukhang maayos sa maikling panahon ngunit nagiging panganib sa buong sistema kalaunan. Ikatlo, ang pagbabalik sa pamantayang ginto at ang panganib ng mahigpit na tuntunin, sentral sa aklat ang pamantayang ginto. Ang sistemang nag-uugnay sa halaga ng pera ng isang bansa sa ginto at nagtatakda ng mahigpit na disiplina sa palitan at reserba. Matapos ang digmaan, itinuring ng maraming banker na ang pagbabalik dito ay paraan upang maibalik ang tiwala at kaayusan sa pandaigdigang kalakalan. Ngunit ipinapakita ni Ahmed na nagbago na ang mundo. Ang antas ng utang, presyo, sahod at distribusyon ng ginto ay hindi na katulad bago ang 1914. Dahil dito, ang pagtatangkang ibalik ang lumang sistema ay nagpilit sa ilang bansa na magbaba ng presyo at sahod, magtaas ng interes, o ispitan ang pautang upang maprotektahan ang kanilang reserbang ginto. Ang mga hakbanging ito ay maaaring makatulong sa panandaliang depensa ng pera, ngunit nakababawas ang mga ito sa paggasta, trabaho at pamumuhunan. Lalo itong problematiko kapag sabay-sabay itong ginagawa ng maraming bansa. Sa halip na may isang bansang magpapaandar ng demand habang ang iba ay nag-aayos, nagkakaroon ng sabayang paghigpit. Hindi lamang teknikal ang puna ng aklat sa ginto. Ang mas malalim na punto ay ang panganib ng pagtrato sa isang patakaran bilang sagrado kahit hindi natugma sa aktual na kalagayan. May mga kritikong nagsasabing hindi ganap na sapat ang pagtalakay ng aklat sa lahat ng teknikal na detalye ng gold standard. Gayunman, malinaw nitong na ipapakita kung paanong ang matibay na paniniwala sa isang lumang tuntunin ay maaaring pumigil sa napapanahong pagtugon sa pagdurusa ng ekonomiya. Ika-apat, mula sa pagtaas ng interes hanggang sa bank panic, ganito lumawak ang depresyon. Hindi ipinapaliwanag ng Lords of Finance ang Great Depression bilang isang pangyayaring sanhi lamang ng stock market crash noong 1929. Sa halip, sinusundan nito ang sunod-sunod na mekanismo kung paano naging pandaigdigan at mas matindi ang pagbagsak. Kapag nag-aalala ang mga sentral na bangko sa pagkawala ng ginto o paghina ng halaga ng pera, maaari silang magtaas ng interest rate at higpitan ang paglalabas ng kredito. Ang resulta, mas mahal humiram ang negosyo at mamimili, kaya humihina ang pamumuhunan at paggasta. Kapag kumunti ang kita at lumubo ang kawalan ng trabaho, tumataas naman ang panganib na hindi mabayaran ang mga utang. Dito pumapasok ang takot sa mga bangko. Kapag nagmadaling bawiin ang mga depositor ang kanilang pera, kahit bangkong may mga asset ay maaaring maubusan ng agarang salapi. Ang pagkalugi o pagsasara ng bangko ay lalo pang nagpapababa ng pautang at tiwala. Binibigyang diin ng aklat na ang mga ekonomiya ng Amerika at Europa ay nakaangkla sa isa't isa sa pamamagitan ng pautang, kalakalan at ginto. Kaya ang depensibong hakbang ng isang bansa ay maaaring maglipat ng problema sa iba. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil inilalagay nito ang crash sa mas malawak na proseso ng deflation, pag-urong ng kredito at paghina ng pandaigdigang kooperasyon. Ang sentral na mensahe ay hindi sapat ang bantayan lamang ang isang pamilihan. Kailangang maunawaan ang koneksyon ng patakaran sa pera, sistema ng bangko at tiwala ng publiko. Panghuli si Keynes at ang kabiguan ng pag-iisip na umangkop sa nagbabagong krisis. Gumaganap si John Maynard Keynes sa aklat bilang mahalagang kritiko ng paraan ng pagharap ng mga pinuno sa ekonomiyang pagkatapos ng digmaan. Hindi siya inilalahad bilang taong may perpektong sagot sa lahat ng problema. Ngunit kinakatawan niya ang pagtutol sa paniwalang sapat ang pagbabalik sa dating mga tuntunin upang maibalik ang kaayusan. Maaga niyang binigyang pansin ang panganib ng mabigat na reparasyon sa Germany at ang pinsalang maaaring idulot ng mga patakarang inuuna ang panlabas na halaga ng pera kaysa trabaho at kabuhayan. Sa pagsasalaysay ni Ahmed, ang malaking kabiguan ay hindi lamang maling pagtataya sa mga numero. Ito ay kakulangan ng intelektual at pampulitikang kahandaang tanggapin na may bagong katotohanan ang ekonomiya. Ang mga banker at pamahalaan ay may magkasalungat na layunin. Nais nilang protektahan ang ginto, kredibilidad, budget at pambansang interes, ngunit kailangan din nilang tugunan ang lumalalang kawalan ng trabaho at paghina ng bangko. Kapag mas pinili nila ang panandali ang simbolo ng katatagan kaysa aktual na paggaling, lumawak ang pinsala. Hindi nag-aalok ang aklat ng kumpletong modelo ng macroeconomics at ito ang isang limitasyon nito para sa mambabasang naghahanap ng formal na teorya. Subalit malinaw ang intelektual na ambag nito. Ipinapaalala nitong ang mga modelo at tuntunin ay mga kasangkapan, hindi kapalit ng paghatol. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang kakayahang suriin muli ang dating paniniwala bago ito maging sanhi ng mas malalang pagkasira bilang pagtatapos. Ang Lords of Finance ay para sa mga mambabasang nais maunawaan ang Great Depression nang lampas sa karaniwang paliwanag na nagsimula at nagtapos ito sa pag-crash ng stock market. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga interesado sa kasaysayan, ekonomiya, pagbabangko, pampublikong patakaran at ugnayang pandaigdig. Maaari rin itong basahin ng mga hindi espesyalista dahil isinasama ni Liaquat Ahmed ang paliwanag ng mga konseptong pinansyal sa malinaw na paglalarawan ng mga taong gumawa ng mahahalagang pasya. Gayunman, dapat handa ang mambabasa sa maraming detalyeng biografikal at sa malawak na saklaw ng panahon mula digmaan hanggang depresyon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghasa ng pagtingin sa ugnayan ng mga patakarang tila magkakahiwalay, ang interest rate, reserbang ginto, utang ng pamahalaan, kalagayan ng bangko, at trabaho ng ordinaryong tao ay magkakasamang bahagi ng isang sistema. Ipinapaalala rin ito na ang kredibilidad ng isang institusyon ay mahalaga, ngunit hindi dapat ipagtanggol sa paraang winawasak ang mas malawak na ekonomiya. Namumukod ito sa iba pang aklat tungkol sa Great Depression dahil hindi lamang ito kronolohiya ng mga pangyayari o purong paliwanag ng teoryang pang-ekonomiya. Pinagsasama nito ang pandaigdigang kasaysayan at masinsing pagtingin sa apat na sentral na banker kabilang ang kanilang mga relasyon at limitasyon. Dahil dito, nagiging konkreto ang abstraktong usapin ng pera at kredito. Ang pangunahing lakas nito ay ang pagpapakitang ang malalaking sakuna sa ekonomiya ay may mga struktural na sanhi, ngunit pinalalala rin o minsan ay napipigil, hence mga pasyang ginagawa ng tao. Kung gusto mong sumuporta Liaquat Ahmed, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.